რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსთავის გამზირზე თბილისში დასრულდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპარლამენტის კრიტიკას უსამართლო და უსაფუძვლო უწოდა. ჰოლანდიამ როტერდამში დაშვების ნებართვა არ მისცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავს. 44 კაცი დაიღუპა დამასკის ცენტრში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. თბილისში რუსთაველის გამზელზე გამართა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ ოპოზიციური პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რუსთავი ორის მომხრე მუსიკოსები. სიტყვით გამოსვლის დროს არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკო აგვარამიამ რუსთავი ორის მხარდამჭერს ადმისრულ ადამიანებს მოუწოდა, რომ მოითხოვონ იმ მოსამართლეების გადაყენება, რომლებმაც ქიბარხალვაშის სასარგებლოდ გამოიტანეს გადაწყვეტილება.
გადადეკით და დაეხსენით მართლაჭულებას. დაეხსენით, თქვენ მართლაჭულებას ვერ განახორციელებთ. და კიდევ ერთი, არც ერთი ეს ადამიანი არ შეიძლება შედიოდეს სტუდენტებთან და წამლავდეს მათ თავისი ტყუილებით. არ შეიძლება სტუდენტებს და შემდეგ თაობებს უკითხავდნენ ლექციებს ადამიანები, რომლებიც სრულიად სამარცხვინოდ მონურ მდგომარეობაში იმყოფებიან დღეს.
განცხადა რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკო აგვარამიამ იმ მოსამართლეებს, რომლებმაც ეროვნულ სასამართლოებში რუსთავი ორის საქმის განხილვაში მიიღეს მონაწილეობა, გამყიდველები და მონები უწოდა. აქცია რუსთაველის გამზირზე დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 10 მარტს საპასუხო წერილი გაუგზავნა იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლება ტელეკომპანია რუსთავი ორის საქმის გამო მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ცდელობაში დაადანაშაულეს. ევროპარლამენტში შემოვალი ძირითადი ჯგუფის წარმომადგენლებმა გიორგი კვირიკაშვილს 2 მარტს წერილით მიმართეს, რომელშიც შეშფოთება გამოთქვეს რუსთავი ორზე მიმდინარე ზეწოლის გამო და გააფრთხილეს ხელისუფლება, რომ ეს განადგურებს საქართველოს შესაძლებლობას შეასრულოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ნათქვამი იყო წერილში, საპასუხო წერილში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისთვის დიდი მოულოდნელობა იყო ამ წერილში გამოთქმული ბრალდებები. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უსამართლოს და უსაფუძვლოს უწოდებს ევროპარლამენტთა ჯგუფის მხრიდან ყველა მტკიცებულების უგულებელყოფით საქართველოს დადანაშაულობას კერძო კომპანიაზე ზეწოლის განხორციელებაში. ახლა მის გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობს. უმცირესი 44 კაცი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა 11 მარტს ერთი მეორის მიყოლებით მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად სირიის დედაქალაქ დამასკის ძველ რაიონში. სირიის ოფიციალური სანასა აგენტოს ინფორმაციით, ტერორისტებმა წინასწარ დამონტაჟებული ბომბები აფეთქეს ბაბალ საღის სასაფლაოზე, სადაც შიიტების საპატივცემულო პირების მავზოლეუმები მდებარეობს. გავრცელებული ცნობებით, თავდასხმების სამიზნე იყო პილიგრიმებით სავსე ავტობუსი, რომელსაც მგზავრები ცნობილ სასაფლაოზე მიჰყავდა. დამასკის ძველ რაიონში მომხდარ აფეთქებაზე თავდასხმა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ჰოლანდიის მთავრობამ გააოქმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუთ ჩავუშოღლუს თვითმფრინავის დაშვების ნებართვა, რასაც დიპლომატიური ურთიერთობის ესკალაცია მოჰყვა ნატოს წევრულ სახელმწიფოს შორის. ჰოლანდიის მთავრობის 11 მარტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩავუშოღლუს დაგეგმილი ვიზიტის გაუქმების მიზეზი გახდა საშიშროება, რაც ემუქრებოდა საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სურდა ჩასულიყო როტერდამში და სიტყვით გამოსულიყო ადგილობრივი თურქების მიერ გამართულ აქციაში, რომელიც იმ რეფერენდუმის მხარდამჭერი კამპანიის ნაწილია, რომლითაც იზრდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლებამოსილება. თურქული ენოვანი ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ როტერდამში ჩაფრენის ნებართვაზე უარის თქმის პასუხად ნიდერლანდი თურქეთისაგან მკაც პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სანქციებს მიიღებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4, ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლებადამცველების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში გაერო სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების შესწავლის საფუძველზე ამბობდა, თუ რა სპეციფიური საფრთხეები ემუქრებათ უფლებადამცველ ქალებს საკუთარი მოქმედებების გამო მათსავე ქვეყნებში. მისი განცხადებით, ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებაში, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის და გავლენის მქონედ. კაცი უფლებადამცველები კი ართავენ მათ საზოგადოებრივ კონსულტაციებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ხოლო მეორე ნაწილში შემოგვერდება მაია ჩიტაია, ქალთა მოძრაობის წევრი, ფემინისტი. მასთან ერთად სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ, ქალების სოლიდარობაზე. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ იხილოთ გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერიც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიტევნების შესაძლებლობა. ჩვენი გადაცემის სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ერთი საათის განმავლობაში, სანამ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. სანამ უშუალოდ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, თამარა ვალიანთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და უკვე რამდენიმე წუთში გადაცემის სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით. დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა, გოჩა ლეჟავა მუშაობს ოპერატორის პულთან და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან, თამარა ვალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ თამარი. ჩვენ ხშირი სტუმარი, წარდგენა სჭირდება, მაგრამ მაინც. დღეს გადაცემაში ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მოუშველიებ ადამიანის გაერო სპეციალური მომხსენებლის მიშელ ფორსტის სიტყვებს 2015 წელს ის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში წერდა, რომ ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის, გავლენის მქონეებად და კაცები კი ართავენ ხშირად საკონსულტაციო საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თამარს მივესალმებით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა მდგომარეობა გვაქვს, მოდით ჯერ საქართველოსზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ანუ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობის თვალსაზრისით. მე რეგიონსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვალში საცემ პრობლემას შეიძლება არ ვაწყდებოდეთ, ასე ვთქვათ, ყოველჯერზე, თუმცა გარკვეულია, ძალიან უხეშად თუ ვიტყვით, აბუჩად აგდება ქალი უფლებადამცველების როლის და მნიშვნელობის არის ხოლმე. ასევე ხშირად, მაგალითად, სოციალურ ქსელებში წავაწყდებით ხოლმე შეურაცხმყოფელ გამონათქომებს, რასაც მაგალითად არ ვაწყდებით ხოლმე კაცი უფლებადამცველების თან მიმართებით, ანუ რა მაგის საქმეა, ხა დაიწყო წიწკინი, უხეშად რო ვთქვათ და ასე შემდეგ. კი, ხშირად არის ხოლმე ეს და ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშშიც 2015 წლის ანგარიში მოხვედრილია, ასე თქვათ, შესაბამისი თავი ეძღვნება ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობასაც ქვეყანაში. ბევრი კითხვა დაუსვიერთათ, მაგრამ უკეთ მიუყვეთ და არის თუ არა სისტემური პრობლემა ეს აკეთი ჩვენთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ქალი უფლებადამცველები, ზოგადად უფლებადამცველების საქმიანობა არის ესეთი სენსიტიური მოწყვლადი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად არიან უფლებადამცველები, ასე ვთქვათ, შეტევის თუ სხვა სხვა ტიპის ზემოქმედების უზეწოლის მსხვერპლი, მაგრამ ქალი უფლებადამცველები არიან ორმაგი, ასე ვთქვათ, ჩაგვრის ორმაგი ზეწოლის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ისინი უფლებადამცველები არიან და იმიტომ რომ ისინი ქალები არიან, ანუ
და როგორ ბედავენ რომ ხმა ამოიღეს.
როგორ ბედავენ რომ სადოთ ხმა ამოიღეს და ძირითადად რა თქმა უნდა როგორ ბედავს ქალი იმაზე.
ოდნავ რომ მიკროფონი ჩამოიწიოთ თუ შეიძლება, ხო, დიდი მადლობა.
დიახ, როგორ ბედავს ქალი იმაზე საუბარს, ესე ტაბუდადებულ თემებზე, სენსიტიურ თემებზე საუბარს, როდესაც ანუ რაღაცა თითქოს стереოტიპულად განსაზღვრული ქალის როლი რა უნდა იყოს, ქალის როლი და შესაბამისად ის ქალბატონები, რომლებიც ხმას იმაღლებენ, თქვა, ადამიანის უფლებების დარღვევის თუ ამა თუ იმ стереოტიპული განსხვავებების, ასე თქვა, როლის წინააღმდეგ, ну თამამად თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს აფიქსირებენ, რა თქმა უნდა ეს უკვირთ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენს რეგიონშიც არ არის მიღებული, რომ ქალი ესე ხმამაღლა გამოხატავდეს, ასე თქვა, თავის მოსაზრებებს, მათ შორის კრიტიკულ მოსაზრებებს, ტაბუდადებულ თემებზე მოსაზრებებს და რაღაცა კულტურულ стереოტიპებშიც, ასე თქვა, ერეოდეს.
კი ბატონო, და ხშირია ხოლმე მაგალითად ჩვენს გამოშუქებია ბევრჯერ მაგალითად ქალი უფლებადამცველების მიმართ შანტაჟის და მუქარის გამოყენება, მათ შორის ეს არის ხოლმე პირადი ცხოვრების ამსახველი, ასე ვთქვათ, კადრებით მუქარა და ასე შემდეგ, ანუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ქალი უფლებადამცველების მიმართ გაცილებით უფრო მასშტაბური და მწვავეა ვიდრე კაცების. შეგვიძლია ეს ერთმნიშვნელოვნად ვთქვათ, ასე, აი დაკვირვება და პრაქტიკა რასაც ჩვენ
ვთქვათ. კი ბატონო, ხა ჩვენთან საქართველოში, როგორც ახალხო დამცველის ანგარიშიც არის აღნიშნული სისტემური პრობლემა, რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ქალი უფლებადამცველებზე შეტევა სისტემურად არ ხორციელდება, და თქო ზემოქმედება და ზეწოლა, მაგრამ არის ორი ფაქტი აღწერილი 2015 წლის ანგარიში, ნახოთ 16 წლის ანგარიში სახალხო დამცველის მოგვიანებით იქნება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელმა ქალბატონმა, რომელმაც ხმა აღიმაღლა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთად მაინც მუსლიმთემს ახასიათებს, ამაზე ის გახდა რაღაცა ესეთი კიბერ, ასე თქო, შეტევის მსხვერპლი, ელექტრონული შეტევის მსხვერპლი და სოციალურ ქსელებში, ასე თქვათ, მას, ასე თქვათ, სიტყვა შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ მას და ასე თქვათ, როგორ გაბედა ამ თემში, ამ სოციუმში, მან, ასე თქვათ, ხმამაღლა ამ თემაზე საუბარი, რომელიც რაღაცა გარკვეულად ითვლება, რომ მათი კულტურის შემადგენელი ნაწილია, ვთქვათ. ამაზე და ნუ ამაზე სახალხო დამცველი საწარმოებდა ამ საქმის დანგარიშიც მოხდა. ასევე მეორე თემა იყო, როდესაც ქალის რეპროდუქციურ როლზე იყო მსჯელობა და ასევე მათ შორის ლგბტ თემის უფლებებზე, უფლებებს იცავდა ეს ქალბატონი. და ისიც გახდა, ასე ვთქვათ, შეტევის მსხვერპლი, ну იგივე პათოსით, რომ როგორ გაბედა ქალმა ამ თემაზე ლაპარაკი და თავისთავად ლგბტ თემაც, საზოგადოების უბრალოს უცხოში ამორალური თემა, ტაბუდადებული თემა, რომელზეც არ უნდა ვისაუბროთ. და ну შესაბამისად ეს ორი ფაქტი ფიქსირდებოდა, ერთი იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალბატონი, უფლებადამცველი აქტივისტი უფრო, და მეორეც, ანუ ეთნიკურად ქართველი, რომელიც, ასე ვთქვათ, აპროტესტებოდა ლგბტ თემის და წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. ეს ორი ფაქტი დაფიქსირდა. თუმცა ეს არის გავრცელებული ფაქტი, რომელიც ანგარიში მოხდა, მაგრამ ყოველდღიურად ქალი უფლებადამცველები, მათ შორის ჟურნალისტებიც და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ის პირები, რომლებიც საჯაროდ ჩანან და მომეტებული ინტერესი არის მათ მიმართ, რა თქმა უნდა, ხდებიან ამა თუ იმ ფორმით სიტყვიერი შეურაცხყოფის, ასე ვთქვათ, ქილიკის ზეწოლის მსხვერპლი, რომ ანუ დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქალია, რომ თითქოს რაღაცა ქალს კონკრეტული თემების მიმართ საუბარი მან ვერ უნდა გაბედოს, ან რა ქალის საქმეა, ვთქვათ, ამ თემებზე, ესე ფართოდ მსჯელობა. ასე ეს ჩემ საქმიანობაში ძალიან ხშირად ყოფილა, მიუხედავად ისა, რომ ვერ ვიტყვი რაღაცა ესეთი მიზან მიმართული შეტევის მსხვერპლი ყოფილვარ, მაგრამ ხშირად ამბობდა, რომ ნუ აი, ანუ როგი ყურე, ნუ ამდენს რატო საუბრობთ, ანუ არ გიჩევნია, უფრო მშვიდი პროფესია აღერჩია, ვთქვა, და მშვიდი მაგალითად პედაგოგობა, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ღირსეული პროფესია, ანუ მშვიდი წყლაი, რომელიც შეიძლება არ მოითხოვდეს ამდენ საჯარო განცხადებებს. ანუ რა აქტიურები ხართ ეს ქალები, ანუ ხშირად მომისმენია ესეთი стереოტიპული ესეთი გამონათქვამები, რომ ანუ ქალებმა გაუსწარით მამაკაც აქტორ რაღაცა ესეთი, ანუ ეს ყოველდღიურ იმაში ამას ისმენ ყოველთვის, რა თქმა უნდა. და რაც რა თქმა უნდა დაბალი ცნობიერების ნამდვილად ნაკლები ინფორმატიულობის ბრალიცა და მე გიწევს ახსნა რაღაცეები.
ხო, აი როგორ ასე ვთქვათ, რეაგირებ ხოლმე შესაბამისად, იმიტომ რომ ქალების მიმართ საერთოდ აი ყურადღების ცენტრში მყოფი ქალების მიმართ დამოკიდებულება ყოველთვის არის განსხვავებული მამაკაცებისგან განსხვავებით. ხო, იგივე პოლიტიკოსი ქალების მიმართაც ჩაცმულობიდან და გარეგნობიდან დაწყებული ყოველთვის შეფასების ასე ვთქვათ ობიექტები ხდებიან ხოლმე ქალები. ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების შემთხვევაში მათი საქმიანობის შეფასებაც ემატება ამ ყველაფერს. არის ხო, აი როგორ ხსნი და უშათი
მოკლავდებიან შეტევს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს თუ მოდის, ანუ ჩვეულებრივად ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მათ მე უხსნი, რომ არ არსებობს თემა, რაზეც არ შეიძლება ასე რაღაც გენდერული სტერეოტიპები არ უნდა იყოს და რაღაცა გენდერული მიდგომა არ უნდა ქონდეს, ხო? თემებზე უნდა ვისაუბროთ ყველა ადამიანმა ზოგადად. ხო, მაგრამ არის იყო ესეთ შეტევები პოლიციელთან და სამართალდაცვათა მხრიდან, ჩემი მისამართით არა ისეთ მიზანმიმართული, მაგრამ აი, ну აი რატო აიღებს თქო ეს საქმე, რა თავიქიო და ანუ ქალბატონი ხო უფრო მშვიდი საქმე, რატომ ანუ ხშირად უთქავს პოლიციებს, ანუ სისხლი სამართალში რატო გადაწყვიტე ასე ვთქვათ, ბედის და საქმიანობის დაწყება. აი სამოქალაქო საქმე უფრო მეტად ქალის, ანუ ეს რაღაცა სამართლის კუთხით იურისტებსაც აქ ესეთი რაღაც. სამოქალაქო სამართალი მაგათ ითქმება ქალის, იმიტომ რომ საოჯახო სამართალზეა იქ საუბარი და უფრო რაღაცა მშვიდია. აი სისხლის სამართალი და რაღაცა ესეთი საჯარო სამართალი ზოგადად არის გამბედავი, უფრო მეტად გიწევს ეგ ციხე შესვლა, გიწევს იქ ბრალდებოთ, ანუ იქ რაღაცა მეტი ადამიანის უფლებები წარმოუდგენელია სისხლის სამართლის გარეშე და შედა უფრო პრეზენტაბელურია ეს თემა და ამიტომ შეიძლება თუ თქვა რომ აი სამოქალაქო სამართალი არ გერჩია, ხშირად აი კოლეგა ასე ვთქვათ გამომძიებლებს და პროკურორებს, ხო, ანუ რატო იტკიებ თავს და ანუ არ გეშინია შენი ოჯახი, ვთქვათ ესეთი რაღაცა ყოფილა ხშირად.
ასეთ რამებს კაცებს არეუნებიან, ხო, აი არ გეშინია. ასეთ
რამებს არავინ არ ეტყვის, ხო, ანუ არავინ არ ეტყვის, რომ რატო აირჩია სისხლის სამართალი, იმიტომ რომ რაღაცა წინასწარ განსაზღვრული ეს მოსაზრებაა, რომ მაგალითად ქალმა ძირთად უნდა ეჩოსა და მშვიდი საქმე, ძირთად მაინც უნდა მიხედოს ოჯახს, ვთქვათ. და აი სამოქალაქო საქმე ასეთი ძალიან მშვიდი საქმე, ვთქვათ ესეთი. წინასწარ გენდერულად დახარისხებული პროფესიებია, წარმოადგენენ რომ პედაგოგობაც მაგალითად არის ქალის პროფესია, ხო, ანუ იურისტობა სამა უფლებადამცველობა არ არის ქალის, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო მეტ აქტიურობას მოითხოვს და რაღაცა უფრო მეტ აბუდადებულ თემებზე თამამად საუბარს, კრიტიკულ საუბარს, რაც აი ბჭყალებში რომ ვთქვა, ყოფილა რომ ქალს არ შეეფერება მაგალითად, შენ დედას არ შეეფერება მაგალითად ამ თემებზე საუბარი, ხო?
ხო, მაგრამ
აი პოლიციელები როცა ამას აჟღერებენ, შეიძლება ხუმრობით, შეიძლება რაღაცა პროფესიულად ესეთ ორმხრივ საუბარში არა რა თქმა უნდა სერიოზულად და დოკუმენტურად არაფიქსირებენ, მაგრამ ეს მოსასტერეოტიპები რა თქმა უნდა არის და მე წარმომიდგენია ასეთი პოლიციელები და გამომძიებლები როგორ გამოიძიებენ გენდერული სპეციფიკით ჩადენილ დანაშაულებს, ასე ვთქვათ, ხო, სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებს მაგალითად, ხო?
კი ბატონო, და
რასაც არა აქვს ეს ასე ვთქვათ განწყობა აქ წინასწარ უკვე ჩამოყალიბებული.
და საქართველოში თუ ეს დაუშვათ ესე მხოლოდ რაღაც სიტყვი ერთუ კოლეგიალურ თუ ასე შემდეგ ურთიერთობებში გამოიხატება გაცილებით რთული არის იგივე რეგიონში მაგალითად არსებული მდგომარეობა ჩვენც აზერბაიჯანის მაგალითად, სადაც ქალი უფლებადამცველების მიმართ განსაკუთრებით სასტიკია სისტემაა, ის რომ მაგალითად სასჯელები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ძალიან შეუსაბამო, ის რომ არა ადამიანური მოპყრობის ასე ვთქვათ მსხვერპლი ხდებიან ქალი უფლებადამცველები, იგივე მდგომარეობა რუსეთშიც დაახლოებით, ხო, ანუ რა ვიცით, ასე ვთქვათ, ჩვენ არსებული მდგომარეობის შესახებ, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, რამდენად ასე ვთქვათ ქონია იგივე პრაქტიკაში მაგალითად ან თქვენი საქმიანობა მიმართულია ხოლმე ასევე რეგიონში თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ, ანუ რა სურათი გვაქვს?
კი, მე ორგანიზაციიდან
სამეზობლოში,
კი, მე ვაკურდებოდი ხატიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესებს ისევე როგორც სხვა აქტივისტების პროცესებს, რომლებიც იყვნენ დაკავებული პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნიშნი და იმიტომ რომ ისინი აქტიურობდნენ აქტივისტების პროცესებს.
გავახსენებთ მაინც მსმენელებს, ანუ ხატიჯა ისმაილოვა იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც თავის დროზე ასე ვთქვათ ფარული სექსუალური შინაარსის კადრების გავრცელების მსხვერპლი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ის მისი საქმიანობა მიმართული იყო სხვადასხვა კორუფციული გარიგებების ასე ვთქვათ გამოძიებით, საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში მუშაობდა, შესაბამისად სისტემამ ეს ვერ აიტანა ასე ვთქვათ და მან ჯერ სასჯელი მოიხადა უმძიმესი, გამოვიდა ციხიდან სხვადასხვა საერთაშორისო იგივე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ჩართულობით და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
კი, ჩვენ ვაკურდებოდი და ბევრი სხვა კოლეგა ორგანიზაცია, ასევე საელჩოები აკურდებოდნენ ამ პროცესს, საერთაშორისო ორგანიზაციები და იქ ეხლა მიუხედავთ იმისა, რომ ეს დანაშაული თვითონ რასაც მას აბრალებდნენ, რომელიც იყო აბსოლუტურად შეთითხნელი, არაფერი საერთო არ ქონდა დანაშაულთან, ეს რაღაცა გენდერული სპეციფიკით არისო, ანუ გამოწეული, მაინც ასე ვთქვათ რაღაცნაირად იგრძნობოდა სასამართლო პროცესს და აი ბრალდების მხარეს ხვრიდან, რომ ეს ქალ ბატონია და აი ქალმა ეს გააკეთა და ვთქვათ ეს რაღაცა ტიპის იკადრა ხო აი ესეთი პათოსი იგრძნობოდა თუმცა არა აშკარა შეფარვით მაგრამ ვინაიდან უფრო ბადამწულს რაღაცა მეტი სენსიტიური მიდგომა გვაქვს და უფრო მეტად ვარ ვთქვათ ვარჩევთ და ვთქვათ ვიაზრებთ იმას რასაც შეუჩვეულებრივი დამკვირვებელი ვერ ეაზრებდეს რა თქმა უნდა იქ ჩანდა რომ აი ქალბატონმა ვთქვათ ხატიჯამ გააკეთა ეს ვთქვათ რა ჩვენ ვედავით ანუ ხაზგასმა იყო მაინც გენდერულად თანაც რაღაცა ის გენდერ სპეციფიური მიდგომა ზოგადად იქ სადაც მართლა საჭიროა გენდერ სპეციფიური მიდგომა მაგათ ჯანდაცვის სფეროში არის ნაკლები მაგათაც საქართველოში დღემდე პრობლემად რჩება პენტენციურ დაწესებულებაში გენდერ სპეციფიური მიდგომა, ვთქვათ, ქალთა მკურნალობა იქნება, ვთქვათ, რეპროდუქციული, ვთქვათ, მისი როლი იქნება თუ ჯანმრთელობა თუ როლი თუ სხვა, აქ არის პრობლემა. და ასევე მაგათაც ქალები და მამაკაცები, იქ სადაც მართლა გონივრული გამართლება უნდა კონდეს განსხვავებულ მიდგომას, არიან ერთი და იგივე რიგში, სანამ ოპერაციაზე გაიყვანენ. გენდერ სპეციფიური დაავადებები არ არის, ასე ვთქვათ, მხედველობაში მიღებული, სადაც მართლა ქალის სპეციფიური როლი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ასევე 2012 წლამდეც ქალებს ჰქონდათ გაცილებით მაღალი სასჯელი ერთი და იგივე დანაშაულისათვის ვიდრე მამაკაცებს და ჩვენ ყავდა ქალი უვადო მსჯავრდებულება ეს ხო სისტემური პრობლემა არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ჰქონდათ ქალებს ამ არაერთ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციასაც ჰქონდა ამაზე ერთი და იგივე დანაშაულისათვის აი ქალები რომლებიც აი პირველად მსჯავრდებულები ნარკოტიკის გადმოტანა გადმოზიდვის და არარეალიზაციისთვის მათ 30 და 40-45 წელს აძლევდნენ თავისუფლების აღკვეთას ყველანაირი შანსი გარეთ გამოსვლის მათ ეკარგებოდათ ასე ვთქვით მრავალი წლის განმავლობაში ხო
იგივე დანაშაული კაცების მიერ
იგივე დანაშაული იყო შემთხვევა იგივე დანაშაული მამაკაცების შემთხვევაში იყო კაცილებით უფრო ნაკლები მაგათაც იყო 25 წელი 30 ანუ შეუსაბამო შესაძლებელია თანაბარი ყოფილიყოს სასჯელი მაგრამ აი ეს ქალის სპეციფიური როლი და ეს სპეციფიური მიდგომა მაინც არ ახასიათებდათ და იყო ანუ შეუბრალებლად მაღალი სასჯელები ყო და ადამიანის ფოთა ევროპულ სასამართლოსაც უთქვამს ხო ჩვენ ამას დაკავშირებით რომ არაადეკვატოდ მაღალი სასჯელები ქალებისთვის არის პრობლემა და ჩვენც არერთხელ მიმართეთ პარლამენტს რომ რაღაც ტიპის ლიბერალური პოლიტიკა ეწარმოებინა პენტენციურად დაკავშირებით არაფერი არ შეცვლილა დღეს ქალბატონები იხდიან სასჯელს აი 2006 წლიდან 2007 წლიდან 2005 წლიდანაც და მათ არაფერი არ ეშველათ არ შეუცვლილა
ხო და დანაშაულებიც განსხვავებულია ხო პრინციპში ანუ რაღაცნაირად მეც კატეგორიზებული არის ქალთა დანაშაული და
რა თქმა უნდა არის აი ესეთ მიდგომა აქაც გენდერული მიდგომა მაგათაც თაღლითობა ითვლება ქალთა დანაშაულად და პროცენტულად თაც აი მაგათაც ნომერ მეხუთე დაწესებულებაში დიდი ნაწილი ის თაღლითობისთვის. ანუ რაღაცა ქალის დანაშაულად, ანუ ესეთ
ფინანსური საკითხები არის ხოლმე უფრო.
ხო, საფინანსო საკითხები. დოკუმენტის გაყალბებაც ასევე მათ შორის არის, მაგრამ თაღლითობა ლიდერობს. შემდეგ არის უკვე ნარკოდანაშაულები, ანუ ნარკოდანაშაულ ძირითადად მაინც ორი ტიპის დანაშაულები სიხდია, თუმცა არის უკვლელობა და სხვა ტიპის დანაშაულები. თაღლითობა პირველ ადგილზე და შემდეგ მოდის ნარკოდანაშაულები, რომელშიც ანუ ბევრი მსჯავრდებული ქალი ყავს, ასე ვთქვათ, ანუ ხო დომინირებს ეს ორი ტიპის დანაშაული.
კი, და ისე მდგომარეობას საფასებთ და გაგაცვეთინი ანუ რეგიონში არსებული მდგომარეობა ზოგადად, ხო?
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აზერბაიჯანში, სომხეთშიც, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ აზერბაიჯანში, ანუ მასი კულტურული სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალის როლი ყოველთვის იყო დაჩაგრული და თვითონ ქალის, ასე ვთქვათ, community რასაც ქვია, ეს სოციუმი იყო დახურული და თუ ქალი, ანუ ძალიან თითზე ჩამოცათვლელი ქალბატონები, რომლებიც ბედავდნენ და საუბრობდნენ ყველა უფლებადამცველები აქტივისტები და ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ და რა თქმა უნდა, თუ ისინი იყვნენ კრიტიკული არაზოგადად თემის მიმართ, არამედ ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკის მიმართ, ეს იყო ანუ ჩვენი დაკვირვების ტენდენცია, რომ აზერბაიჯანში ასეთ ადამიანების მიმართ ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის ზეწოლა ზემოქმედება. ყველაზე გავრცელებული იყო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელება. სხვაში ეს საქართველოსიც აქტუალური პრობლემაა, მაგრამ არა მხოლოდ ქალებთან დაკავშირებით, მაგრამ აზერბაიჯანში აი ქალების დისკრედიტაცია, ანუ აი რაღაცა, აი რაღაცა როგორი ამორალურია ვთქვა ადამიანი, ანუ აჩვენებდნენ
ამ თავისთავად ეგეც საინტერესო ისე რომ კაცის მიმართ მსგავსი შინაარსი
არის. კაცის მიმართ არა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუ პირად ცხოვრების სამსახველი კადრები გავრცელდება, ქალისთვის ეს ასრცხულა, მაგრამ კაცი ხო კაცია, ხო? აი ესეთი დამოკიდებულება. კაცი მაინც კაცია. აი ესეთი დამოკიდებულება მთლიანად რეგიონში. განსაკუთრებით აზერბაიჯანული თემის, იმიტომ რომ ძირითადად უფლებადამცველებს იქ აშანტაჟებდნენ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრებით. შეერო ტოტალური მოსმენების პირობებში და ასევე ელექტრონული, ანუ რაღაცა საჯარო გაკიცხვით და ანუ საჯარო ასე თქვა დეფამაცია რასაც ქვია ანუ დარცხვენით ასე თქვა კიბერშეტევებით ელექტრონულ შეტევებით მეილებზე სხვადასხვა ტიპის ანუ დამაშანტაჟებელი ან მუქარიშა ამ შემცველი ინფორმაციის ანუ რაღაც მიწოდ მესიჯის მიწოდებით
და რამიდა
მეორე ამას აკეთებენ ძალიან კონკრეტული ჯგუფები ანუ ერთი და იგივე ჯგუფები რომლებიც ხელდასმული არიან ძირთადად მართველი ხელისუფლების მხრიდან
და სოლიდარულები დაუშვათ ქალი უფლება დამცველები ერთმანეთის მიმართ რამდენად არიან ხოლმე იგივე აი პრაქტიკამ რა და ჩვენ მეორე ნაწილში უფრო სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ და ამ შემთხვევაში
რეგიონში თუ
ჩვენთანაც და რეგიონშიც არ ვიცი ორივეზე ვთქვათ
რა თქმა უნდა ზოგადად უფლებადამცველები და მათ შორის ანუ ჟურნალისტები აქტივისტები ასე ვთქვათ უფლებადამცველი ძალიან ფართო ცნება ყველა მოიაზრება მასში მაინც არიან სოლიდარულები იქ სადაც არის საჭირო ნა სოლიდარობა თუმცა ცნობიერების დაბალი დეფიციტი არის დაბალი დონე ინფორმაციულობის დაბალი დონე ანუ რატომ ჭირდება მაგალითად ქალ უფლებადამცველს კიდე უფრო სპეციფიური მიდგობა სპეციფიური თანადგომა და მისი პრობლემების უფრო მეტად სპეციფიურად წარმოსახვა ხო ანუ ეს სენსიტიური მიდგომა, ეს განსაკუთრებული მიდგომა ჯერ ჩვენთან არ ჩანს. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ ყველას. ის ორგანიზაციები, რომელიც ხალხთა თემებზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ისინი გაცილებით სენსიტიურები არიან, მაგრამ ზოგადად უფლებადამცველებს, მათ შორის იგივე მედიის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ასე უფლებადამცველები არიან, თავისი არსით, სოლიდარობა არის და ნუ არაერთხელ აჩვენა, რომ არის სოლიდარობა ამ უფლებადაცვით საქმიანობაში, მაგრამ იმიტომ რომ ქალია, რომ მას ჭირდება კიდე დამატებითი სხვა გარანტიები, სხვა და გვერდში დგომა, ვთქვათ, ამ თემ ის ასე ვთქვათ თუნდაც პოპულარიზაცია ამ ამაში გვიჭირს მაინც და ეს ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ვთქვათ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებში რომლებიც არ მუშაობენ ამ თემზე არამედ უფლებადამცველებში
რომ დავახასიათოთ ასე ვთქვათ და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი რთული სფეროა უფლებადაცვითი სფერო ქალისთვის ანუ აი საქართველოს მაგალითზე რა შეგვილია რომ ვთქვათ ანუ კი თქვით რომ ეს არ არის სისტემური პრობლემა და უშოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ მაგრამ საქმიანობისთვის ეს კაცთან შედარებით ასე ვთქვათ ქალისთვის უფრო რთული სამუშაო სფეროა ეს არეალი რამდენად იღებს ასე ვთქვათ ქალს ქალ უფლებადამცველს
ანუ უპირველეს ყოვლისა ძალიან საინტერესო სფეროა მე ამას ვერ გრძნობ ანუ რთულ სფეროს იმიტომ შეიძლება ნუ დასაწყისში მეც მქონდა რაღაცა განსაკუთრებით გრძნობი არა მიდგომა ამ კრიტიკის მიმართ ხო მაგრამ ნუ ეხლა ალბათ ანუ გამოცდილებასთან ერთად რა თქმა უნდა
ხო მაგრამ კრიტიკა იყო ანუ ეს
კრიტიკა რა თქმა უნდა კრიტიკა იყო არის და მომავალშიც იქნება კრიტიკა იყო გუშინაც გუშინწინაც და ზოგადად ან ძალიან ბევრი ანუ ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩვენ ბენეფიციარებსაც კი უთქვამთ ასე ვთქვათ მამაკაცებს რომ ვიმე ყოჩახ შენ აი ვთქვათ ქალი ხარ და რა სატიპის საქმეები გაქვს მაგალითად წარმოებაში მაქვს ძალიან ბევრი საქმე რომელიც ეხება ჯაშუშობას ასე ვთქვათ წამებას არ ადამიანურ მოპყრობას და ვიმე აი გასაკვირია ქალი როგორ იტანს ამას ხო აი ჩვენ რომ მაგალითად ოჯახი ყავდეს შეძლებ კი ამ ხმარშულის მოვლას და პლუს ანუ ეს აბსოლუტურად ყოველდღიური მიდგომაა ეს კი არ არის რომ რაღაცა ვიღაცა განზრახ განცხადებას აკეთებს ესე ჯერა ადამიანებს და უბრალოდ ეს მოსტერიოტიპული მოსაზრებები აქვს და სრულიად გულწრფელად გეუბნებიან არავით არის შენი დამცირების მიზანი არა აქვს მაგრამ ამას გეუბნებიან ეს ასეთი ტიპის მოსაზრებებს ყოველდღე ხვდები
მე დავემშვიდობებით ამარავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილი სტუმარი უღრმესი მადლობა
დამარ
მადლობა
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Discussion, dance like he's got concussion on, but
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გენდერული ამბებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან, მაია ჩიტაიასთან ერთად, ქალთა მოძრაობის წევრი, აქტივისტი, გენდერის სპეციალისტი, ფემინისტი, ასე წარმოადგენ მაიას. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, რომ ეს საქართველოს შემთხვევაში არ არის სისტემური პრობლემა, თუმცა პრობლემა მაინც სახეზეა. და 2015 წლის ივნისში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშზეც ვისაუბრეთ. გაერო სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი წერს აი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების საფუძველზე, რომ სპეციფიური შემთხვევები არსებობს ქალებთან მიმართებით და მათ პრობლემები თავიანთ ქვეყნებში ექმნებათ. ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაცი უფლებადამცველთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის ან გავლენის მქონეებად და კაცები მათ არ თავენ საზოგადოებრივ კონსულტაციებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ასე შემდეგ. მაიას პირველ რიგში მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ის გამოცდილება, რომელიც მანამდეც გქონდა, მაგრამ უფრო მეტად გამდიდრდა, ასე ვთქვათ, პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის ქალები საქართველოდან. იქ გადაცემაში დაწყებამდე ამბობდი, რომ შეიძლება ყველა ქალს, რომელსაც იქ ვხედავთ, ასე ვთქვათ, არ უწერია განმარტებათ, რომ ის უფლებადამცველია, მაგრამ თავისი არსით, ასე ვთქვათ, საქმიანობით და ცხოვრებით შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანი არის უფლებადამცველი. რა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილება დააგროვა, მოდი პირველ რიგში აი ამას გკითხავ, აი იმ პრაქტიკამ, რა პრაქტიკაც მიიღეთ უკვე ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში?
კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რაც გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შინაურულ საუბრებში ვახსენეთ, რომ როდესაც ხდება აპელირება ქალის უფლებებზე, ძალიან ხშირი არის ამის წინააღმდეგ მოყვანილი არგუმენტები, რომ კი, მაგრამ ვინ არღვევს თქვენს უფლებებს და აპელირებენ კონსტიტუციაზე, აპელირებენ კანონმდებლობაზე, რომელიც კი არის თანასწორი, მაგრამ მოდით ერთის მხრივ შევხედოთ კანონს, როგორც კანონს, და მეორეს მხრივ შევხედოთ რეალობას და იმ კულტურას, რაშიც გვიწევს ჩვენს ცხოვრება, ხო? მე ვახსენე კიდევ ამისი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ის, რომ როდესაც დაძმაში ორის ქონება იყოფა მშობლების გარდაცვალების შემდგომ, რა თქმა უნდა, მაგას სასამართლოც არ სჭირდება, ნოტარიუსი პირდაპირ 50-50-ზე ყოფს, თქვა ორი დედმამიშვილიც არიან ქონებას, მაგრამ როდესაც ქალი მე ამ 50%-ს ჩვეულებრივად იღებს როგორც მოცემულობას, ამის წინ მას თავს ესხმიან ძმის ნათესავები, საკუთარი ნათესავები, ანუ მაინც მოიაზრება, რომ ქალს არ აქვს მორალური უფლება კონდეს კერძო
სარწმევა
და იქნება. ეხა კი არის საუბარი იმაზე და ამაზეც გვიპირისპირდებიან, რომ მე ასე ჩემ შულს მაგალითად ვაძლევ თანასწორ ქონებას, თუ მას უფრო შულს მივეცი ბიჭს სახლი თბილისში, გოგოს ვაძლევ აგარაკს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ის, რომ ეს ერთეული შემთხვევები არის, სწორედ ეს პროექტი ადასტურებს ამას, რომ ქალები საქართველოდან 150 ქალმა დაიწყო საუბარი სწორედ აი საკუთარ უფლებებზე მორალურ ჭრილშიც, იმიტომ რომ მას ვთქვათ კონკრეტულ თემში, რომელშიც ის ცხოვრობს, ან კონკრეტულ გარემოში, ან სოციუმში, საიდანაც ის მოდის, ბევრი რაღაცეების უფლებას საზოგადოება ასე თვითნებურად ართმევს, რომლის ლეგიტიმაციას ახთენს მაგალითად იმავე თემში მაღალჩინოსანი ელიტური წარმომადგენელი კაცები, რომლებიც ასევე მხარს უჭერენ აი ამ ხედრებულ თემს და ეუბნებიან, რომ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ტრადიციები უმნიშვნელოვანესია, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კულტურა მთავარია და ნუ შეურაცხყოფთ ჩვენს თემს, ნუ შეურაცხყოფთ ჩვენს ტრადიციებს.
კი, და რაც მთავარია, ეს ტრადიციები და თემის შეურაცხყოფა არ ხდება მარტო ეთნიკურ უმცირესობებში, ეს ასე ვთქვათ, პრაქტიკა ხდება,
ეს ხდება ძალიან უმრავლესობის თემებში, ბევრ შემთხვევებში. ახლა მოდით რეგიონებზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მე ისევე არ შემაბრუნდეს ეს აგრესია ჩვენსკენ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი თემა, შორის თბილისშიც, როდესაც კი არის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები აქვს ქალს, მაგრამ ეს უფლებები ვერ სრულდება, სწორედ იმიტომ რომ არის რაღაცა ბევრი წინააღმდეგობები, რომლის უკან არის ამოფარებული ძალაუფლების მქონე პატრიარქალური საზოგადოების წარმომადგენლები და რომლებიც მუდმივად გვახსენებენ იმას, რომ არსებობს რელიგია, არსებობს ეკლესია, არსებობს რაღაც ტრადიციები, არსებობს კულტურა, რომელიმაც ჩვენ მოგვიყვანა აქამდე უკაცრავად, მაგრამ ის რომ ისტორიის წიგნებში არ წერია ქალების შესახებ, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალი არც მებრძოლი იყო და არც ქალები არ იბრძოდნენ, არც ქალებმა არ მოიყვანეს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც გვაქვს ახლა, ხო? უბრალოდ ამაზე, ნუ ეს
ისტორია. ხო, რატო არ წერია კიდე ამაზეც ხშირად გვილაპარაკია, კაცების და წერილი ისტორია რომ არის, სადაც ქალები ხშირად ამოვარდნილები არიან, ბევრი ასე თქვათ სოციალური საქმიანობა.
ან თუ არიან ისინი მათი ბიჭის სახელად მოიხსენიებენ და თქვათ მათი იდენტობა როგორც ქალის სრულიად
გამკვლევარია ხოლმე როგორც წესი. სოლიდარობა როგორია ხოლმე, მაია, ამ შემთხვევაში, როდესაც უფლება და ცვით საქმიანობაში ჩართულ ქალზე საუბრობთ და ქალის ცხოვრება ზე ასე ვთქვათ საზოგადოების გასაგებია რომ მას ასე ვთქვათ იარლიყების მიკრა ხდება მისადმი ცუძინადება თქვი, მაგრამ მაინც და ძირითადად ამის ასე ვთქვათ ამ იარლიყების ავტორი მაინც მამაკაცები არიან ხოლმე და ასე შემდეგ, მაგრამ ქალების სოლიდარობას ხედავთ ასეთ დროს თუ ჯერ მაინც ეს მომწიფების პერიოდშია?
ერთი ჩემი მეგობარი წერდა Facebook-ზე რომ ხვალ არის 8 მარტი და 8 მარტი არის საქართველოს აღინიშნება როგორც ქალების სოლიდარობის დღე და ძალიან ბევრი ქალი დგება ერთად და ამ საორგანიზაციო ჯგუფში ჩართული ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი წერდა რომ მე ვიხსენებ რამდენიმე წლის წინანდელ 8 მარტის აქციას, სადაც 10-მდე კაცის და 10-მდე ქალის მობილიზება შევძელით და ძალიან მიხარია რომ ეხა ეს გავმრავლდით ეს ფემინისტებიო. ანუ ეს სოლიდარობა დღითიდღე იზრდება და იმიტომ იზრდება რომ რეალურად პრაქტიკაში დავინახეთ ჩვენ რა უშლის ქალებს, რატო ვერ დგება ქალური სოლიდარობა, ესე ვთქვათ. ამას ძალიან ბევრი კულტურული ფაქტორები უდგას წინ, უდგას მაგალითად მუდმივი ჩაძახების მეთოდი, როდესაც საუბრობდნენ, მე მაგალითად ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს ეს რომ ბიჭები საუბრობდნენ და ეხლა საუბრობენ ჩემი შვილი რომელიც 15 წლის არის, ამას წინათ გამიხსენა, ზუსტად გამიხსენა თვითონ თქვა ეს ფრაზა და გამახსენა ჩემი ბავშვობა რომ ბიჭებმა სულ სხვა მეგობრობა იციან და გოგოები მაინც იჭორავებენ ერთმანეთზე და რაღაცა თვით გადარჩენისთვის ჭირდებათ გოგოებს რომ ალიანსში შევიდნენ ბიჭებთან და ბიჭებს კიდე ეს მეგობრობა განსაკუთრებულად იციან, ამას მე ბავშვობაშიც მიმეორებდნენ, სულ მესმოდა და ეს გრძელდება, ეს არის მითი,
ბიჭების მეგობრობა უფრო მკითხეა ვიდრე ქალი,
ეს არის აბსოლუტური მითი და როდესაც ამ მითის მსხვრევას იწყებ უკვე პრაქტიკულ მაგალითზე და ხვდები რომ თუ შენ არ გაუერთიანდი ქალებს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სხვა სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენდე, შეიძლება სხვა კლასს წარმოადგენდე, შეიძლება სხვა იდენტობას წარმოადგენდეს, თუ არ გაუერთიანდი და ასე ვთქვათ ალიანსში არ შეხვედი ამ ქალებთან, ხო, მარტო ვერაფერს ვერ გახდები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ჩვენ ამ ქალებს ყველას გვაერთიანებს არის ის სისტემა რომელიც ჩაგრავს სწორედ გენდერული ნიშნით, სწორედ რომ გვეუბნება მარტო ხელა დედასეუბნება, შენი ბუნებრივი ფუნქცია არის რომ შვილები გაზარდო, ოჯახს მიხედო და რატო ითხო აქ მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან, ფემინისტ ქალს ეუბნებიან რომ რაღაც გაჩუმდი იქ რელიგია გეუბნება შენ რომ ქალი არის ოჯახის კისერი და კაცი არის ოჯახის თავი და თუ რაღაც კიდე ბევრი სიტუაცია
დახანდებარებული.
ხო, ანუ ყველა აი ამ ქალს გვაერთიანებს რაღაც რომელიც ჩაგრავს ჩვენ აი ამ იმის გამო რომ ქალებად დავიბადეთ და იმის გამო რომ გვეუბნებიან რომ სწორედაც რომ ქალი ხარ შენ ვერც ტვინი გიჭრის ისე, ვერც ძალა ვერ გერჩის ისე და საერთოდ გაჩუმდით. ჩვენ უკეთ ვიცით თქვენი პრობლემები, როგორ უნდა ვერ გადაწყდა ამდეს ჩვენი პრობლემები. პრობლემები იზრდება, იმიტომ რომ 51% ვართ ქალები და სოციალური პრობლემები როგორ უნდა მოგვარდეს თუ არა მოსახლეობის უმრავლესობის პრობლემების დარეგულირებით. თუ კი ჩვენ 51% ვართ და ჩვენი საქმე უკეთიციანი, ჩვენმა წარმომადგენლებმა, ვინც არის გადაწყვეტილების მიმღებ ადგილებს, და მაშინ აქამდე უნდა მოგوارებული იყოს კი რაღაცაშია საქმე, რაღაცაში არესმით ჩვენი, რაღაცაში ვერ დაინახეს ჩვენი პრობლემები, ჩვენი პრობლემების მოგوارების ხედვები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაინახეს ის რომ ვართ დაქსექსულები და მარტივია დაქსექსული ადამიანების მართვა და საკუთარი ინტერესების გატარება. და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ხვალინდელი აქციის მიზანი, როდესაც ერთად დგება ქალი, რომელიც არის ფერმერი, ქალი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ქალი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა, ტრანსგენდერი ქალი, ქალი, რომელიც არის დაბალი სოციალური კლასიდან და ასე შემდეგ, ესენი ყველანი დგებიან ერთად და ამბობენ, რომ დიახ, ჩვენ ვაპირებთ გაერთიანებას და ყველანუ გაქვთ ის მოლოდინები, რომ გვექნება ერთმანეთთან.
წლევანდელი 8 მარტის თემა, ეს არის სამუშაო ადგილების საკითხი, ხო? ეს არის კარიერული წინსვლის არსებული ბარიერები, რომელიც კარიერულ წინსვლაში არსებობს, შუშის ჭერი, რომელიც უნდა დაემსხვრეს. ხო, ყოველ წელს არის ხოლმე განსხვავებული, ასე ვთქვათ, თემატიკა. შაშან კვოტების თემა იყო ძალიან აქტუალური. რის მიხედვით, ასე ვთქვათ, იცვლება დღის წესრიგი ქალთა მოძრაობის?
დღის წესრიგი იმის მიხედვით იცვლება, თუ რა არის ცხელი თემა წლის განმავლობაში, რაც აწუხებს ქალებს. პრაქტიკულად შუშის ჭერის იდეა ერთგვარად ეხმიანება პოლიტიკური კვოტების იდეას, იმიტომ რომ შუშის ჭერს ჩვენ ვეძახით უხილავ ბარიერს, რომელიც ქალს ხელს უშლის, რომ დაწინაურდეს და წავიდეს უფრო ზევით. და სხვა შორის ამის საპირწონე გამოთქმა არის შუშის კიბე. ეს არის ერთგვარი ესკალატორი, რომელიც კაცკაცებს ხელს უწყობს პირიქით და წინაურებისკენ, და ამაზე არაერთი კვლევა არის გაკეთებული. ეს საქართველოს პრობლემა არ არის მარტო, ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება, მსგავსი რაღაცა, როდესაც კაცებს ანიჭებენ უპირატესობას. აი ამ რამოდენიმე ხნის წინ დაიდო კიდევ რაღაც ვაკანსია, სადაც ეძებდნენ კაცს, რომელიც საცეკოლებ ეყოლებოდა მანქანა და რაღაც ღონისძიებებში ივლიდა რეგიონებში და თან მანქანაში ჩაიდებდა გასაშლელ კარავს, რომელსაც ისთან გაშლიდა და ეძებდნენ კაცს. და სხვა შორის იმავე სამუშაოზე მე ვიყავი დასაქმებული რამდენიმე წლით, ამას მე ვაკეთებდი. მაგრამ აი ეს როგორ ხდება სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა?
ოდნავ მიკროფონი როაცია, თორე აღარ ისმის.
ამ სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა ადამიანებში, სტერეოტიპების ჩანერგვა ადამიანებში, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ კაცისთვის იყოს მისაღები და ქალისთვის არ იყოს და ქალისთვის უფრო ნაზი სამუშაო იყოს, თუნდაც ავიღოთ ფერმების მდგომარეობა. მაგრამ იცით რა არის, ესეც ძალიან პირობითი არის, ვის როგორ აწყობს და ვის რა აწყობს. იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ფერმერი ქალი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის ტრაქტორი არის შეუფერებელი და ძალიან რთული სამართავი და შესაბამისად ურჩევნია ხელით იმუშაოს, მაგრამ ნახეთ როგორი ახ უთანასწორო ის არის. ტრაქტორზე თუ კაცი დაჯდება და ერთ საათში მოხნავს რამდენიმე ჰექტარ მიწას, ქალს უწევს მთელი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 10 საათი მაგალითად კარტოფილის ყანაში წელჩახრილი მუშაობა, რომელიც ვნებს მის ჯანმრთელობას, მის მთლიანად აი ეს სპინალურ სისტემას და ასე შემდეგ.
და თან ეს არ მთავრდება მარტო იქ, მერე სახში კიდე სხვა საქმე.
ხო, ეს ხო, ეგ თალკე თემა არის. ანუ ვის როგორ აწყობს რა, მაინც საბოლოო ჯამში ისე იყენებს აი ამ სტერეოტიპებს, რომელიც საბოლოო ჯამში ისევე ქალს აზარალებს.
კი ბატონო, მაია ჩიტაია არის დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ქალთა მოძრაობის წევრი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ქალთა უფლება, ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზეც, ზოგადად ქალების მდგომარეობაზეც. ხვალინდელი 8 მარტის თემაც ვახსენეთ და დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში მე მოვიშველი ეგაერო სპეციალური მომხსენებელის მიშერ ფორსტის ანგარიში, რომელიც 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლებადამცველთა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნდა, აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა მიმართულებით ხდება ქალი უფლებადამცველების მიმართ ჩაგვრით მდგომარეობაში ჩაყენება, ძიმე ვითარება არსებობს მსოფლიოში ამ მიმართულებით, აი რამდენიმე ციტატას კიდევ მოვიყვან. ქალი უფლებადამცველები მუქარის და ძარალობის მსხვერპლი ორი მიზეზით ხდებიანო, იმის გამო ერთი, რომ ისინი ქალები არიან და მეორე იმის გამო, რომ უფლებადაცვით საქმიანობას ეწევიან, მათ მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გენდერული განზომილებაც აქვს, მუქარა უმეტესად მდგომარეობს მათი გაუპატიურების მუქარაში, ასევე სხვა სექსუალურ ძალადობაში ქალი უფლებადამცველების მიმართ განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს ცილისწამების, შევიწროვების, სტიგმატიზაციის კამპანია სოციალურ მედიაში, რომელთა უპირველესი მიზანი მათი რეპუტაციის და სანდოობის დაანგრევა, როგორც ქალის, დედის თუ უფლებადამცველის რეპუტაციის. ხვდებით იგივე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას საქართველოში, რაც ჩამოთვალე აქედან რამე რამდენად, ასე ვთქვათ, გეცნო და ამოიცანი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან მიმართებით?
ძალიან ნაცნობი სიტუაცია არის და ეს არის, როგორც ვთქვი, რომ ტენდენციური არის ზოგადად, როდესაც ქალი იწყებს რაღაცაზე საუბარს, როდესაც ქალი იწყებს საკუთარი უფლების დაცვას, ან თუ მე ვერ ვიცავ ჩემს უფლებას, შენ უნდა დამიდგე გვერდში, იმიტომ რომ თუ გაცნობიერებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ერთმანეთის გვერდში დგომას. როდესაც ვიწყებთ აი ამ თემაზე საუბარს, როდესაც ვიღაცას ცალსახად ჩაგრავენ და ვდგებით მათ გვერდით, იწყება ეს სტიგმატიზირება ჩვენი. ზოგადად ეხა ფემინიზმის სახელის გატეხვაც სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ ესენი არიან კაცთმოძულეები. ყოველთვის ვსაუბრობ იმაზე, რომ როდესაც მივდივარ გადაცემაში და ვსაუბრობ ძალიან ნეიტრალურ თემაზე, რა როგორ მოგიხსენიოთ და როგორც ფემინისტი, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა შევეცდებით, რომ დავამსხვრიოთ ეს აი სწორედ ქალების უფლებადამცველები ის აგრესიიდან წამოსული სტიგმატიზირება ზოგადად ფემინიზმის. არის მუქარები, არის ისიც, რომ ისტერიული ქალები, არის ის, რომ მაგრამ თუ ხედავე, რომ ცოტა ძალაუფლება გაქვს, ანუ შეგიძლია არგუმენტირებულ კამათში შეხვიდე, არ შეგეშინდეს, მერე უკან იხევენ და ყოველთვის ირჩევენ ობიექტს, რომელიც შედარებით უფრო სუსტი. ამას წინა ჩვენ შეგვემთხვა ერთ-ერთ თემში, დაიწერა ერთ-ერთი გოგონას ისტორია, რომელსაც მოყვა დაპირისპირება ადგილობრივი მაღალჩინოსნებისგან, რაც არ უნდა სირცხვილი იყოს, და ხდებოდა ამ გოგონას შევიწროება, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, რომ ჩვენ ამ გოგონას ვიცავთ, ჩვენ ვიცავთ მის უფლებას და ვაპირებთ საქმის წარმოებას, მან უკან დაიხია, ბოდიში მოიხედა, მაგრამ მოძებნა სამიზნედ ამ გოგონას მეგობარი, რომელიც ჩათვალა, რომ შესაძლოა უფრო მარტივი დასაც ჩაგრიყოფილიყო და თავისი აგრესის პროეცირება უკვე იმისკენ წაიღო, თუმცა არ იცის, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ და ყველას ვეყოფით. ეს ძალიან ხშირი არის, როდესაც ქალის უფლებადამცველებს, მოდით ეს უფლებადამცველი ყველა შეგვიძლია ვიყოთ, აუცილებელი არ არის, რომ კონკრეტული რაღაცა იურიდიული განათლება გქონდეს ამ ყველაფერში. როდესაც ხდება ქალების მიმართ ქალების სოლიდარობის მხარდაჭერა, იქაც ხდება ძალიან დიდ რეზისტენტობას, რაც ბუნებრივი არის, ამას არ უყურებთ ესე რომ რაღაც მოვლენად, ეს ბუნებრივი არ, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და ჩვენ გვაქვს სტრატეგია ამასაც როგორ უნდა ვებრძოლოთ.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს ხაზზე და სატელეფონო ზარი გვაქვს, გისმენთ ეთერში ხართ?
Алло.
მოგესალმებით ეთერში ხართ?
მოგესალმებით, თქვენი მუდმივი სტუმარი ვარ, მე მას თქვენს სტუმარს მოესალმები და
მადლობა.
აი ეს უხასაბას დავესესხები, უხილავი მტერის დამარცხება ძნელიაო და აი როცა და უკაცრავად იმას რა ქვია, რომართან დაკავშირებით ქალურ სოლიდარობას გიცხადებთ, პირველ რიგში გისურვებთ ყველა ქალს ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიყვარულს. და კითხვა რაში არის იცით, აი როცა მტერი თვალხილულია, მასთან ბრძოლა ადვილია და აი კონკრეტი გისკაგენ თუ წავიდოდან. მე მაინც ქალის პრობლემა ამ საუკუნეში მეც საქართველოში ზოგადად არა გაუნათლებლობასთან ბრძოლა მგონია და აი თქვენი სტუმარიო, აი ვისვებდით საზოგადოებას, მთავრობას, კანონებს, აი რომ დააკონკრეტოს და უკვე გზა როცა დასახულია ბრძოლაც ადვილია. მადლობა.
უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სოლიდარობისთვის. კიდევ ერთხელ ჩვენ გვჭირდება თითოეული ქალის მხარდაჭერა ერთმანეთს სჭირდებით ჩვენ ძალიან სწორი შეკითხვა არის ხო იმიტომ რომ ხილული არსებობს რაღაცა ხილული პრობლემები რომელიც შეიძლება მყისიერად სახელმწიფო მოაგვაროს მაგალითად ის რომ ძალად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალს ცემენ და შეიძლება ის მეორე დღეს მოკლან ხო ეს სასწრაფოდ არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი მაგრამ ის რომ ზოგადად აღიკვეცოს ძალადობა ქალებზე ეს უკვე სისტემური კულტურის და განათლების პრობლემა ცხადია მაგრამ ისევე ნახეთ სახელმწიფოში სახელმწიფომდე მივდივართ განათლების სისტემაში მივდივართ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი რესპონდენტი თინეიჯერი გოგონები რომლებიც საუბრობენ რომ როგორ ხდება სკოლებში მასწავლებლების და დირექციის მიერ სეგრეგაცია ანუ რახან ქალი ხარ ასე უნდა მოიქცე რახან ქალი ხარ შენ ცოტა ისეთი პროფესია უნდა შეერჩიო რომელიც თქვა უფრო მეტ დროს მოქცემს ოჯახთან გაატარო კაც კიდე უფრო მეტი წარმატება სჭირდება ის ბიჭები უფრო მეტად არიან სხვადასხვა პროექტებში ჩართული ძალიან ნაკლები ინფორმაცია არის სახელმძღვანელოების კი ნამდვილად ჩემმა 11 წლის შვილმა შეამჩნია რომ უფრო მეტი კაცი არის ისტორიის წიგნში ან უფრო მეტი კაცი არის გამოყვანილი ნების მეცნიერების წიგნში ფოტოსურათებით ვიდრე ქალები ქალები იყვნენ ყოველთვის ანუ მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ისევე აი ამ სისტემურ პრობლემამდე ისევე სახელმწიფომდე ისევე განათლების სისტემაზე მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ადგილობრივად ვებრძოლ ერთი ქალის ბრძოლა ერთი ქალის მეორე ქალის მიმართ დახმარება არის ერთი აგური აი ამ ყველაფერში და ჩვენ შეგვიძლია ისე ავაშენოთ ეს სისტემა რომ საბოლოო ჯამში ძალიან სწორი გზით მივდივართ მინდა გითხრა რომ მე ძალიან კარგად გწნობ თავს ვარ ძალიან ბედნიერი იმის გამო რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს თუნდაც ეს ქალბატონი ხარ რომ მომაც დარეკა ძალიან დიდი მადლობა მას და ალბათ აქედა რომ გავალ კიდე შეგულიანებული ვიქნები და
ხო ანუ წლიდან წლამდე ხარ რადგან ახსენე რომ სწორი გზით მივდივართო და ეს მიხარიაო იგრძნობა ხო ანუ აი თქვენ საქმიანობაში გამოხმაურებებში ბევრი ასე თქვათ ინტერაქციის შესაძლებლობა გაქვთ ხო
იცით რა არის მთავარი ისევე არის ერთმანეთის გვერდში დგომა ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა მიუხედავთ იმისა რომ შესაძლოა პერიოდულად ჩნდებიან ქალები სოციალურ ქსელში რომელსაც მუდმივად დასცინიან მუდმივად აბულინგებენ მუდმივად რაღაც ან გარეგნობას უწუნებენ ან საუბრის მანერას უწუნებენ და ამაში ამ ფერხულში და აი ამ ესე ვთქვათ პროვოკაციაში ქალებიც სამწუხაროდ ჩაერთვებიან ხოლმე თუმცა არსებობს ეს მაგალითები როდესაც მე ამ ქალს რაღაცა უბედურება შემთხვევა ყოველას თქვენია მე რომ აი ამ ბულინგის იმაში იღებ და მონაწილეობას ხო ანუ ასე თუ შევხედავთ ჩვენ რომ შეიძლება მეც გამეცინოს ვიღაც ქალზე მაგრამ საჯაროდ ეს არ გავაკეთო იმიტომ რომ ამითი მე საბოლოო ჯამში ხარობს რაღაცა კონკრეტული პატრიარქალური სისტემა ხო აი ამას თუ გავიაზრებთ ჩვენ აუცილებლად კიდე უფრო გავძლიერდებით. ანუ ერთი რაც მინდა თუ გვისმენს ხლა ქალები თუ გვისმენენ და ალბათ გვისმენენ დარწმუნებული ვარ რომ ნუ დავჩაგრავთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც საერთო გამო ერთხელ მაინც ჩვენ ყველა ერთად ყოფილვართ რაღაცა კონკრეტული სისტემის მიერ დაჩაგრულები რა და ქონია ეს გულისტკენა და გულისწყენა და გავიხსენოთ ეს გულისტკენა და გულისწყენა თუ გავერთიანდებით ხო საბრძოლველი არაფერი არ გვაქვს ერთმანეთთან. ჩვენ საბრძოლველი გვაქვს ერთად კონკრეტული სისტემის წინა
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. მაია ჩიტაია, ფემინისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტომარი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტომრად თამარა ვალიანი ყავდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობდით პირობითად, ასე ვთქვათ, ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე საქართველოსშიც, რეგიონშიც იმ, ასე ვთქვათ, მეთოდებზე, მოდით უხეშად ვთქვათ, რომელსაც იყენებენ ხოლმე როგორც წესი ქალი აქტივისტების მისამართით საზოგადოების ის წევრები, ვისაც არ უნდა რომ ქალები, ასე ვთქვათ, ამ აქტიურ სფეროში იხილოს. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა უმუშავდა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just believe in yourself.